Cilvēki ir jauki un ar ļoti lielu interesi mācās latviešu valodu. Ar ļoti tiešām ar lielu interesi, ja, pēc nodarbības beigām negāja projām un nesaklāt mums rādīja latviešu alfabētu, lūdzu, lai vēl burtus viņiem nosauc.
Tā pirmos iespaidus raksturo Latviešu valodas aģentūras metodiķe, zinātņu doktore Ērika Pičukāne. Pirmās dienas vērojumi liecina, ka bēgļi ir ļoti ieinteresēti apgūt mūsu valodu, bet reizē tas ir arī laika dažādošanas veids, jo viņiem visa diena jāpavada muciniekos. Pirmajās Latviešu valodas nodarbībās bieži cilvēki no Šrilankas, Afganistānas, Irākas, Irānas, Kongo un citām zemēm. Lai rezultāts būtu tūlītējs, pasniedzēji valodu māca teikumiem, nevis sāk ar alfabētu. Stāsta Ērika Pičukāne.
Latviešu valodas aģentūrai spēcīgi metodiķi, mums spēcīgi skolotāji, un mēs, protams, strādāt ar cilvēkiem, neizmantojot starpnieku valodu.
Tas nozīmē, ka bez tulka?
Bez tulka. Nē, mēs jau tā sen strādājam. Tā ir latviešu valoda bez starpnieku valodas.
Viegli?
Grūti, bet interesanti. Mēs cenšamies iemācīt vispirms to, kas cilvēkam ir nepieciešams. Skaidrs, ka ņemot vērā, ka daudz cilvēki ir bez izglītības pieredzes, ir arī cilvēki, kas ir analfabēti. Iemācīt valodu 3 mēnešu laikā, jūs saprotat, ka tas nav reāli. Ja? Bet justies droši, prasa pastāstīt par sevi, palūgt palīdzību, pajautāt, kur kaut kas atrodas, pateikt, kas tev sāp, tas ir iespējams. Un dot pagaršot valodu, un lai cilvēkam būtu interese tālāk mācīties.
Latviešu valodas aģentūra ar pieaicinātiem skolotājiem no visas Latvijas apņēmusies latviešu valodas pamatus iemācīt visiem vairāk nekā 770 uzņemamajiem patvērumu meklētājiem. Pašlaik sākts 3 mēnešu pilotprojekts. Aģentūrā saka, pieredze speciālistiem jau ir, jo bez starpniekiem pēdējos gados intensīvi mācīti ķīnieši. Tas ir profesionāls izaicinājums, uzsver aģentūras direktora vietniece Dace Dalbiņa.
Jā, mēs esam pieņēmuši to ko labprāt. Tas ir īstenībā profesionāls izaicinājums mums. Un tā vietā, lai varbūt uztrauktos un celtu paniku, mēs gribam profesionāli strādāt, un mēs to arī darām. Un es domāju, ka būs rezultāti. Un Latvijai tas nav pirmais izaicinājums. Tad, kad 90. Gadu vidū bija 2 izglītības sistēmas un bija jārada viena, tad arī Latvija to radīja. Mēs, protams, nevaram cerēt, ka šo 3 mēnešu laikā cilvēki apgūs jau būs pastāvīgi valodas lietotāji. Mēs katrā ziņā nevaram domāt, ka tas notiks pilnīgi ar visiem. Bet mēs dosim pamatu tam, lai viņi vēlāk, ja viņi saņem šo bēgļu vai alternatīvo statusu, lai viņi varētu turpināt jau apgūt valodu. To, ko nodrošinās tālāk jau Labklājības ministrija Nodarbinātības valsts aģentūras kursos.
Latviešu valodas aģentūra aplēsusi, ka valodas mācīšana muciniekos radīs 26 000 eiro izmaksas. Ar nākamo gadu visus izdevumus seks Eiropas sociālais fonds. Edgars Kupšs, Latvijas radio.